program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. U 9.30 pregledno je važnih informacija. U Egiptu i dalje nemiri El Barada i pozvao Mubaraka da podnese ostavku. Srbija ne želi da pitanje Kosova blokira njen put u Europsku uniju, izjavio šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Gazprom Njeft od sutra otkuplja akcije NIS-a od građana koji žele da ih prodaju. Novak Đoković od 9.30 igra u finalu otvorenog prvenstva Australije protiv Andija Maraja. U Srbiji danas sunčano, ali hladno, temperatura od minus 3 do plus 2 stepena. A gošća pres kluba radija Slobodna Evropa, koji emitujemo odmah nakon pregleda vesti, je Dragana Solomon, šefica odelenja za medije pri misiji OEBS-a u Srbiji, koja, analizirajući medijsku situaciju u Srbiji, kaže:
možemo reći da je jedan od osnovnih problema medijske scene u Srbiji sada što je tržište poremećeno i ono je jako uzburkano također i ekonomskom krizom koja je snažno pogodila medije, ne samo u svetu, već i u Srbiji. Zatim, jedan nekoherentan pravni okvir, donose se zakoni koji nisu medijski, a koji su u suprotnosti sa medijskim zakonima, što dovodi do zabune. Zatim imamo netransparentnu vlasničku strukturu. Građani Srbije trebaju da znaju ko su vlasnici medija koji im nude informacije. Također imamo probleme sa regulatornim telima, digitalizacijom i donekle problemi sa slobodom medija. Novinari se konstantno žale OEBS-u na pritiske, a imamo također i nedostatak, urušavanje profesionalnih standarda i naravno ta samo regulativa koja je problem, jer uvijek bolje da se sami mediji dogovore gde su granice profesionalnog novinarstva, a da to ne radi u njihovo ime država.
Dragana Solomon, pres klub, odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne želi da pitanje Kosova blokira njen put u Europsku uniju, već da u direktnim pregovorima sa Prištinom uskladi nacionalni interes i ono što je pogled Brisela na moguća rešenja, izjavio je šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Spremni smo nego ikada da na nov način dođemo do najoptimalnih rešenja. U odnosu na ranije pregovore, pristup sada nije ušančan, jer štiteći državne interese želimo da pitanje Kosova ne blokira naš put u Europsku uniju, da ljudi na Kosovu žive normalno i bez i da imamo trajan mir uz istorijski kompromis Srba i Albanaca, poručuje Stefanović. On u intervju za današnje izdanje Blica ocenio da će za Beograd biti veoma važno koliko su pregovori uspešni, jer će Srbija, tako kako je naveo, lakše ostvariti cilj dobijanja statusa kandidata i eventualnog početka pregovora za ulazak u Europsku uniju, iako to nije formalni uslov, naveo je Stefanović. Šef srpske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Dragoljub Mićunović rekao je da početak istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu neće uticati na početak pregovora Beograda i Prištine. Izjavio je da su pregovori u toku vođenja oko istrage o trgovini ljudskim organima moguće, a prema njegovim rečima nije definitivno rešeno ko će pored Euleksa voditi istragu o trgovini ljudskim organima.
E sada, ko će to biti, da li preko Ujedinjenih nacija ili će biti preko Saveta Evrope, neki njegov komesar ili neko potpuno nezavisno telo, to sad ostaje, o tome se razgovara i mislim da u svakom slučaju kogod bio, sigurno će isterati stvar do kraja.
Navode o trgovini organima i povezanosti nekih kosovskih političkih krugova sa organizovanim kriminalom treba temeljno istražiti, a istragu treba da sprovede neko nezavisno telo izvan Kosova, a ne Euleks, izjavio izvestilac Saveta Evrope Dick Marty. U intervju u agenciji Beta nakon usvajanja njegove rezolucije o trgovini organima na Kosovu u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, on je ukazao da je za takvu istragu neophodno obezbediti punu zaštitu svedoka i pozvao albanske vlasti da istinski sarađuju u istrazi. Ruska kompanija Gazprom Njeft objavit će sutra ponudu za preuzimanje 19,12% akcija naftne industrije Srbije od malih akcionara po ceni od 4,8 evra za akciju. Građani mogu dati nalog za prodaju akcija na šalterima pošte i ta usluga je besplatna, ali ako trguju preko brokera, u tom slučaju imaju određene troškove. Oko 4,8 miliona građana Srbije besplatno je dobilo po 5 akcija NIS-a, čija je nominalna vrednost bila 500 dinara po komadu. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović izjavila je Tanjugu da su nadležni organi Hrvatske dostavili Srbiji ažurirani spisak od 1549 osoba koje su u toj zemlji osuđene, optužene ili pod istragom za ratni zločin. Malović je precizirala da je hrvatska strana dostavila ažuriran spisak na kome se u odnosu na prethodni dostavljen u julu prošle godine nalazi 15 osoba više. Imajući u vidu novo nastalu situaciju, ministarka je pozvala zainteresovane građane da se ličnim pisanim zahtjevom obrate Ministarstvu pravde i ponovo utvrde svoj status pred pravosudnim organima Hrvatske. Nekoliko hiljada ljudi juče je protestovalo u Vukovaru znak podrške hrvatskim veteranima koje je Srbija tereti za ratne zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 102 osobe poginule su, a hiljade su povređene u Egiptu od početka antivladinih demonstracija u utorak. Demonstranti su i dalje na ulicama uprkos policijskom času i zahtevaju ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka, koji je već 30 godina na vlasti. Njegov glavni protivnik, Nobelovac Mohamed El Baradej, pozvao je predsjednika Mubaraka da napusti svoju funkciju, ocenivši da za Egipat nije dovoljno imenovanje potpredsjednika i novog premijera. Prvi savjetnik u ambasadi Srbije u Kairu, Miroslav Mitrović, kaže za Radio Slobodna Evropa da su srpski turisti kao i građani Srbije koji žive u Egiptu bezbedni.
Deo grada gdje su bile demonstracije i dalje nije pristupačan, neke zgrade gore, ali ostali delovi grada je sasvim u redu, pogotovo evo tamo gdje žive naši građani, što mi znamo, to je apsolutno sve mirno. Naši turista u Kairu nema, oni su u Hurgadi i Šarm el-Šejku, u ponedeljak će se vratiti avionom Aviogeneksa, ali to je redovan povratak, znači nije neka evakuacija. Što se tiče drugih ljudi koji ovdje žive i rade u Kairu, njih ima između 100 i 150, ambasada je s njima u stalnom kontaktu. Nije bilo nikakvih zahtjeva, niti panike, normalno uznemirenost postoji, ali ne panike u smislu da žele da se vrate i tako dalje. Ambasada je svima stavila do znanja da 24 sata je otvorena za sve njihove potrebe, u stalno smo vezi. Nažalost, internet još uvijek nije proradio, tako da komunikacija koja je išla preko interneta za sada nije dostupna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa prvi savjetnik u ambasadi u Kairu Miroslav Mitrović. Turistička agencija Kontiki u Egiptu ima 100 turista iz Srbije koji su bezbedni uprkos nemirima i ne žele da se vrate pre isteka aranžmana 31. januara, izjavila je juče portparolka te turističke organizacije Milica Žarković. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je danas na uzdržanost u Egiptu i ponovio svoju podršku poštovanju univerzalnih prava i konkretnih koraka koji će dovesti ka političkim reformama u toj zemlji. Nicolas Sarkozy, Angela Merkel i David Cameron pozvali su egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da započne proces promjena u Egiptu i da izbjegne upotrebu sile protiv civila. Bombaš samoubica koji je aktivirao eksplozivnu napravu na moskovskom aerodromu Domodedovo 24. januara, kada je poginulo 35 ljudi, jeste 20-godišnjak iz Severnog Kakaza, saopštio portparol istražnog komiteta Vladimir Makrin, dodajući da su meta napada bili pre svega stranci. I vesti iz sporta: u finalu otvorenog prvenstva Australije Novak Đoković od 9:30, odnosno svakog trenutka se očekuje da započne meč, igra protiv Andija Maraja. Prvi put posle 3 godine u finalu jednog Grand Slema neće biti Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Prethodni put se to desilo u finalu otvorenog prvenstva Australije 2008. godine. Pobednik je tada bio Novak Đoković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednih 15 minuta gošća pres kluba Radija Slobodna Evropa je Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije pri misiji OEBS-a u Srbiji. Sa njom je razgovarao kolega Nebojša Grabeš.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Posljednja ozbiljna kritika na račun medijske scene u Srbiji stigla je nedavno iz Strasbura. Uz podsjećanje na izuzetan značaj jakih i nezavisnih medija za demokratiju, rezolucijom o procesu evropske integracije Srbije, Evropski parlament izražava zabrinutost zbog pokušaja kontrole i miješanja u rad medijskog sektora, nesuglasica oko privatizacije, zatim osuđuje napade i pretnje novinarima, skreće pažnju na koncentraciju vlasništva, manjak transparentnosti itd. Dakle, ovdje imamo jedan širok spektar, reklo bi se, krupnih problema. Kako vi vidite trenutnu medijsku situaciju u Srbiji i koliko se ona poklapa sa ovim ocjenama?
Možemo napraviti jednu razliku na početku i reći da je pre svega napravljen pomak u odnosu na 90. godine, kada je Srbija imala više radija i TV stanica nego Kina, kada je svako mogao da otvori televiziju i otvori radio. U međuvremenu se nešto desilo. Dakle, od 2000. godine mi imamo zakonodavni okvir, jer imamo postojanje regulatornih tela, licencirane TV i radio stanice, uspostavljen savet za štampu koji bi ubrzo trebao da počne da funkcioniše. Ali naravno imamo i probleme i naša misija, misija OEBS-a u Srbiji se već od svog početka, svog mandata bavi reformom medija. I mi možemo reći da je jedno od osnovnih problema medijske scene u Srbiji sada što je tržište poremećeno i ono je jako uzburkano također i ekonomskom krizom koja je snažno pogodila medije, ne samo u svetu, već i u Srbiji. Zatim, jedan nekoherentan pravni okvir, donose se zakoni koji nisu medijski, a koji su suprotnosti sa medijskim zakonima, što dovodi do zabune. Zatim, imamo netransparentnu vlasničku strukturu. Građani Srbije trebaju da znaju ko su vlasnici medija koji im nude informacije. Također, imamo probleme sa regulatornim telima, digitalizacijom i donekle problemi sa slobodom medija. Novinari se konstantno žale OEBS-u na pritiske, a imamo također i nedostatak, urušavanje profesionalnih standarda i naravno ta samoregulativa koja je problem, jer uvijek bolje da se sami mediji dogovore gde su granice profesionalnog novinarstva, a da to ne radi u njihovo ime država.
Ja bih se vratio na ovu prethodnu rezoluciju i čini mi se da je ovaj segment koji se odnosi na medije ostao nekako u senci ovih drugih tačaka, Hag, saradnja sa Kosovom, regionalna saradnja i tako dalje. Zašto kod nas nije došlo do bilo kakve rasprave nakon te rezolucije o pitanju medija?
Odgovor na to pitanje treba uputiti samim medijima i to više govori o samim njima i način na koji tretiraju neke važne teme. Ja do sada nisam stekla utisak da se mediji ne interesuju za same medije. Svi profesionalni radnici u ovoj zemlji su životno zainteresovani za to kako će se regulisati sfera u kojoj oni rade. Mi smo nedavno, misija OEBS-a u Srbiji, odnosno naše medijsko odjeljenje, je organizovalo zajedno sa Ministarstvom kulture Europskom unijom. Ceo septembar i oktobar je bio u znaku velike diskusije na temu medije, reforme medija. Imali smo okrugle stolove na kojima su gostovali jako veliki broj profesionalaca iz cele zemlje. Tu se pokazalo da su oni jako aktivni. Dakle, mene zaista to čudi. Ja kao šefica od medijskog odjeljenja OEBS-a smatram da su mediji izuzetno važni i da je to jedan vrlo važan mehanizam demokratije u jednom društvu. I naravno, naše mušterije su pre svega građani Srbije. Nama je jako stalo da oni budu na pravi način informisani, da budu aktivniji u političkim procesima, u tome mediji imaju vrlo ključnu ulogu.
Zašto je onda to tako? Da li to znači da nekom odgovara ovakva situacija? Reklo bi se da onda postoje neki pritisci i koliko su oni po vama uočljivi i očigledni ovdje?
U zemljima tranziciji postoje određene problemi sa slobodom izražavanja i ti prostori se pre svega osvajaju, sami novinari ih osvajaju. Misija OEBS-a je zajedno sa Institutom za društvene nauke sprovela jednu anketu prošle godine, anketirali smo preko 600 profesionalaca i urednika u zemlji. Mi smo zabeležili da oko 2/3 ispitanika se žale na razne vrste pritisaka, bilo da su politički ili finansijski, dok je broj fizičkih napada na medije, na same predstavnike medija u opadu u odnosu na 2008. godinu. Dakle, ja mislim da to nije namjerno, da se mediji, kao što ste samo u početku rekli, više bavili drugim pitanjima osim samim sebe, ali ne želim da vaši slušalci ili vi mislite da se oni ne bave pre svega svim važnim pitanjima svoje profesije. Imamo vrlo aktivna medijska udruženja. U naše javne diskusije na temu medijske studije koje je finansirala Evropska delegacija u Beogradu su pokazale da su medijska udruženja itekako slažu oko određenih pitanja koje su vezane za medije. A mogu vam reći da je jedno od najvažnijih ključnih pitanja u kojima se slažu jeste da u Srbiji država mora da izađe iz medija.
Ja bih onda najdirektnije pitao, ko to kontroliše medije u Srbiji?
Ko kontroliše medije uopšte? Pa mi imamo pre svega jednu situaciju koja je vezana ne samo za Srbiju, već zemlje centralne istočne Evrope. Mislilo se da će padom komunističkog sistema, kada su mediji zaista bili kontrolisani od strane jedne političke opcije, slobodno tržište da reši sve. Međutim, mi imamo sada situaciju da to tržište ne funkcioniše kako treba. U većini zemalja na Balkanu imamo prezasićeno tržište. Frapantan je podatak da u Srbiji imamo registrovanih preko 1000 javnih glasila. Da li vi znate da podatak o, recimo, finansijskom izražavanju tih medija, da je reklamno tržište za 2009. godinu oko 160 miliona evra? Da li svi ti mediji mogu da se izdržavaju na tako malim sredstvima? To je jedno pitanje, jer je pitanje uređivačke nezavisne politike pitanje finansiranja medija. Mi ne možete imati nezavisnu uređivačku politiku bez nezavisne finansijske konstrukcije. To je također jedno svetsko pitanje. Da li se prodaje informacija? Da li velike svetske kuće se sve više okreću ka jeftinim zabavama kako bi se bolje prodali i privukli građanstvo da ih gleda i sluša? I to je upravo to ključno pitanje. Dakle, mi imamo također i zabeležen pad prihoda javnih budžeta koji u određenim opštinama finansiraju medije, a također imamo i registrovan pad prihoda od pretplate za javne servise. Vi znate da u ovoj zemlji imamo dva javna servisa, to su Radio Televizija Srbije i Radio Televizija Vojvodine. U određenim delovima Srbije narod nema novaca za električnu struju, a kamoli za TV pretplatu.
I tu se postavlja jedno pitanje, ko je najviše stradao u takvoj situaciji i kome odgovara da, evo, imamo scenu, da ono što je gledljivo, što ima neki rating, opstaje, prolazi kao komercijalni proizvod, a šta je sa ozbiljnim informacijama koje same po sebi nisu komercijalne i koje jednostavno skeniraju naš svakodnevni život i politički i društveni. Čini mi se da se to sve prelama preko leđa takvih medija. Imamo najnoviji slučaj, kriza sa radiotelevizijom B92. BBC odlazi zbog, naravno, britanskih razloga, napušta srpski servis Zatara i slično. Imam utisak da se najviše prelama preko informativnog programa.
Naravno, to ste dobro zapazili, to je velika šteta za Srbiju da BBC odlazi sa ovog prostora. Na nedavnom forumu istraživačkog, svetskog istraživačkog novinarstva u Ženevi čuo se sa više strana ta primedba da se istraživačko novinarstvo više ne isplati. I sada se u svetu profilišu američki mediji kao najbogatiji i najviše imaju mogućnosti se bavi istraživačkim novinarstvom. Za vaš podatak, recimo, sada je vodeće telo u svetu ProPublica koji vodi čuveni američki novinar, ali ta organizacija je neprofitna. Ona se bavi istraživačkim novinarstvom, a novac od prodaje svoje privatne banke, jedan bračni par, poklonio novinarima sa vrlo važnom stavkom: ne smiju se mešati u uređivačku politiku. ProPublica ima fond od 10 miliona dolara godišnje, se bavi na miru istraživačkim novinarstvom. Mislim da takav slučaj je redak u svetu. A naročito na ovom podneblju gde vi imate istraživačko novinarstvo je uopšte jedan opasan posao i neisplativ posao. Moramo da shvatimo da se u medijima sada trenutno dešava jedna velika revolucija. To je jedna revolucija koju nismo vidjeli od početka televizije, a to je digitalizacija, to su novi mediji. Koliko mladih osoba u Srbiji čita novine preko interneta? Verujte mi, oni su porastu svugde u svetu. Sve će to na neki način dovesti do jedne drugačije medijske slike koja nas očekuje u budućnosti.
Gošća pres kluba je Dragana Solomon, šefica odeljenja za medije pri misiji EPS-a u Srbiji.
Stav u EPS-a koji ste izrekli nedavno da je neophodno obezbediti javnost vlasništva nad medijima kako bi se znalo ko i kako utiče na njihovu nezavisnost. Ja bih citirao jednu moju koleginicu koja je rekla da bi mogao da dobije Nobelovu nagradu čovjek koji istraži ko je vlasnik Presa, Kurira, Pravde. Ona je ovdje navela, naravno, samo ove najuticajnije listove. Kako je uopšte to moguće?
Pa zakon u stvari o transparentnosti vlasništva i koncentraciji još uvijek nije došao na raspravu u parlamentu. Iako je pisan, naravno, od strane jedne radne grupe koje je formiralo Ministarstvo kulture, a izradu tog zakona su pratili Savet Evrope i OEBS misija u Srbiji. On je pisan tokom 2007. i 2008. godine, a početkom 2009. godine je završena javna rasprava na temu zakona. Dakle, medijska udruženja svugde u svetu govore o tome, a naročito i ovdje smo čuli za nedavnih rasprava, da oni žele da se imenom i prezimenom otkriju vlasnici medija. To je na vrlo ključno pitanje i o tome govore razne preporuke Saveta Evrope, da je taj podatak važan kako bi građani mogli da procene informaciju koja im se nudi i pruže. Međutim, to u svim državama, čak i evropskim, donekle nije moguće. Ako ste vi registrovani na Kipru, imate propis da kao fizičko lice ime ne morate da otkrivate. U Nemačkoj je borba za otkrivanje imena i prezimena fizičkih lica trajala gotovo 20 godina. Dakle, mi smo u jednom procesu i mi u više navrata, ambasador OEBS-a Dimitrijevski Preos je govorio o nužnosti da se ovaj zakon iznese i donese da bi se znali vlasnici medija. I naravno, na osnovu toga bi moglo da se govori i da li postoji koncentracija ili ne. To su sve pitanja koja su vrlo važna za jednu zemlju u tranziciji, jer vlasnik medija može da ima nesumnjiv uticaj na sadržaj medija koji je u njegovom vlasništvu, bilo da je to u pitanju država, jedna lokalna opština ili jedan privatnik koji ima svoj medij i koji želi u nekim slučajima da se meša u uređivačku politiku.
Poseban segment medijskih problema su televizije. Imamo situaciju da su i u ovoj sferi prilično magloviti vlasničke odnose. Izgleda da u ovom trenutku jedna strana kompanija posjeduje dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, a također se priča da vlasnik jedne od najvećih televizija ima značajan udeo, ako ne i celu drugu televiziju. Da li vi imate takva saznanja?
Mi smo čuli te nezvanične priče, ali također mi znamo da ako se govori o zvaničnom registru koji postoji u APR-u, u Agenciji za privredne registre, to se ne vidi po zvaničnim podacima. Da li neko u državi krši propis ili ne, stvar državnih organa da istraže i da pogledaju. Ono što mogu da vam kažem, mogu da i okrenem priču s druge strane. Studija koju su radili stručnjaci Evropske delegacije, odnosno EU-a, je pokazala da je broj nacionalnih emitera neodrživ za ovo tržište. Postoje sama tendencija i razmišljanje na temu, da postoji tendencija da se dođe, naročito u elektronskim medijima, do neke konsolidacije. Tržište ne može da podnese veliki broj emitera.
Novinari u Srbiji dalje su izloženi otvorenim napadima i pretnjama. Brankica Stanković sa B92 odlazi na posao u policijskoj pratnji. Kako je moguće baviti se ozbiljnim novinarstvom u takvoj situaciji i zašto država ne preduzima ozbiljnije korake u zaštiti novinara?
Pa mislim da je ovo društvo na putu da se to polako prevaziđe. Mi imamo izmenu, u Srbiji donešena izmena krivičnog zakonika po kojem se novinar tretira kao službeno lice. Mi imamo slučajeva u toku prošle godine, recimo procesuiranje napada na Teofila Pančića, a imamo i slučajeva kada recimo snimatelj B92 Branko Bošković, koji je povređen na demonstracijama 2008. godine, sudski postupak je još uvijek u toku. Dakle, i policija i sudski organi trebaju zajedno da rade na brzom procesuiranju napadača na novinare, a društvo treba se razvija u tom pravcu da drugačije mišljenje bude prihvaćeno, da se ljudi ne osjećaju pojedinačno ugroženi zato što neko misli različito i da taj koji misli različito može slobodno da iskaže svoje mišljenje. Brankica Stanković je novinar koji pomera granice slobodnog izražavanja u Srbiji. Ona je prošlogodišnji dobitnik jednog velikog priznanja OEBS-a, ona je OEBS-ova ličnost godine za 2010. godinu, upravo zbog te svoje borbe i osvajanja novih granica. Mislim da će posle Brankice Stanković svakoj novoj i mlađoj Brankici biti lakše u ovom društvu i treba ceniti taj njen doprinos istraživačkog novinarstva. Ona je postala lice istraživačkog brend, istraživačkog novinarstva za Srbiju.
Vi čini mi se da ipak vidite izlaz iz ove mračne medijske situacije.
Jeste, ja sam po prirodi optimista. Mislim da je nastupio ključni trenutak. Ova zemlja ratifikuje sporazum o stabilizaciji sa zemljama Evropske unije. Ona pomoluje donošenje medijske strategije od strane Ministarstva za kulturu, koji će biti jedan krovni zakon, medijski zakon. Zatim mi imamo dolazak digitalizacije kao jedan ključnu promjenu funkcionisanja uopšte scene u kojoj rade televizije, radija, koji će bitno izmeniti način komuniciranja i samu medijsku scenu. Zato ćemo i u budućnosti nastaviti da podržavamo vladine odluke da se poboljša ovaj medijski okvir u kome funkcionišu mediji, njihove čak i vizionarske odluke oko nekih stvari, jer mislim da zaista svi treba da radimo na tome da se usvoji novi pravni okvir, da se uspostave što bolji međunarodni standardi kako bi mediji mogli nesmetano da obavljaju svoju vrlo važnu dužnost. Mislim da smo mi na tom putu, da Srbija sada je u jednoj vrlo ključnoj fazi koju ne bi trebalo da ispusti.
Hvala vam najviše što ste bili naš gost.
Nema če.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Niš, nekad je jedan od najvećih industrijskih centara, prolazeći kroz tranziciju, zapravo izgubio je dobar deo svog privrednog potencijala, kako javlja naš dopisnik Zoran Kosanović. U ovoj godini najavljuju se nove investicije i povećanje zarada.
Iako statistički podaci govore da Niš među većim gradovima u Srbiji ima najmanje zarade i veliki broj nezaposlenih, niški gradonačelnik Miloš Simonović očekuje da će ova godina biti godina preporoda za grad, u kojoj će stopa nezaposlenosti najzad početi da opada.
Pre svega, 2011. godina će biti godina kada će posle 20 punih godina početi da opada stopa nezaposlenosti u Nišu. I to nije nerealni optimizam i nisu nerealna očekivanja, već su očekivanja koja su zasnovana na svim onim investicijama koje su započete u 2010. godini.
Optimizam gradske vlasti u Nišu zasniva se pre svega na očekivanju da će nove fabrike južnokorejske kompanije Jura, kao i italijansko Dajteka, zaposliti oko 2000 Nišlija. Otvaranje fabrika koje se već grade u niškoj industrijskoj zoni Donje Međurovo očekuje se tokom ove godine, a prva zapošljavanja, prema rečima direktorke Nacionalne službe za zapošljavanje u Nišu Biserke Tošović, trebalo bi da otpočnu vrlo brzo.
Dolazak stranog investitora Jura korporacije, koja je imala prošle nedelje razgovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijala Niš i koja je najavila da će u toku februara zaposliti 15 radnika, odnosno formirati svoj menadžerski tim, a poslije toga će oni raditi na zapošljavanju radnika u proizvodnji. U prvom nekom turnusu zaposlit će 150 radnika u proizvodnji, a njihov plan je da do kraja 2011. zaposle 1150 radnika.
Ipak, novih par ili nekoliko hiljada radnih mesta neće u mnogome promeniti socijalnu sliku Niša, u kojem, primjera radi, građani samo za struju duguju oko 7 milijardi dinara, a broj nezaposlenih je oko 34 hiljade.
Imamo 34 hiljada 857 nezaposlena lica. Ove brojke deluju ovako vrlo visoko, međutim, ako ih uporedimo sa brojkama decembar 2008. kada je počela svetska ekonomska kriza, možemo da dođemo do zaključka da broj nezaposlenosti se smanjio.
Gradonačelnik Niša Simonović ipak tvrdi da su najavljene investicije samo početak oživljavanja privrede grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Zoran Kosanović.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ćemo objaviti u 14 sati, razgovaralo se o tome da li Hrvatska menja svoju politiku prema Bosni i Hercegovini i dosadašnju neutralnost zamenjuje aktivnom podrškom partijama bosanskih Hrvata, koje se zalažu za formiranje trećeg entiteta u toj zemlji. Sagovornici su bili Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske, i istoričar Ivo Banac. Na pitanje kakav bi trebalo da bude principijalan odnos Zagreba i Beograda prema Bosni i Hercegovini, Picula i Banac kažu:
trebalo bi doista izbjeći za početak sve ono što stvara napetosti u samoj Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, kako umjesto homogenizacije naroda u Bosni i Hercegovini postići homogenizaciju same Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da bi principijelan stav bio u tome da se da svaka mogućnost potpori onih rješenja koje se stvore unutar same Bosne i Hercegovine, bez nametanja ikakvih rješenja iz ova dva centra.
Most Radio Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju još jednom najvažnije vesti. U Egiptu i dalje nemiri. El Baradaj pozvao Mubaraka da podnese ostavku. Srbija ne želi da pitanje Kosova blokira njen put u Europsku uniju, izjavio šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Gazprom Njeft od sutra otkuplja akcije NIS-a od građana koji žele da ih prodaju. Novak Đoković igra u finalu otvorenog prvenstva Australije protiv Endija Mareja. Ovaj meč treba da počne svakog trenutka, a u Srbiji danas sunčano ali hladno, temperatura od -3 do +2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Budite sa nama u emisiji u 14 sati.